ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Ramiz Əskərin Yenicə Şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o gün maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini işidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını işidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaq sür məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi yetdi xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Noriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Norinin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezondan açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsnifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmalar institutunun şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildi 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materiallara əhatə edir. Goranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Goranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfi Kürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Goranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olunub. Hətta 2008-ci ildə Səfi Kürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nuridə Ateşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elm konferansı təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elm ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktlar təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurgulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nuridə Ateşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Balakənd, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İz proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Və Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan, sizi istir edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavablar dinleyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşım Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtıyla. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bebitovnan Leyla Bədirbəyli onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki, asmaq istəyir deyə. O bax, o anda ki, gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur, aşın malına və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki, o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənim yadımdan çıxmır və mən bu barədə Rəşid Bebitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin və çox təəccübləniblər ki, 6 yaşında uşaq bu nətər qavrayə bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrei Tarkovskinin Güzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxlı kəmənlik başlayır və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, zirlərdən asılan patronların arasından Bakını panorama edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyilə subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazışı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret Durnalar Uçur filmini yada salmaq istərdim. Orada Tatyana Samoylovan oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmsi olubu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur, onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax, o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazma düşür, birinci. Stalker. Orada zonaya gedəndə üç nəfər. Deməli, Alen, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Drezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Oturublar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Drezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yəni Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var, o evi yandırırək. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdən, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəllov Naryad göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyim.
Dilruba
Dirijor Azad Aliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm. Yeni bir kitabla gəlmisiniz.
Sağ olun. Bizim də işimiz odur.
Valla 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlıq. Hardan sizdə?
Valla nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır. Axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü obirlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey Abidələri tədris olunub. Bu gün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Saş Şükürlü, Abbasqulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunus Məmmədov və bir çoxları bu dərsi yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey Abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, orada bir kişi yazı var, o yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəl, onu deyirəm, o diləcəyimiz
desə. 54 abidə var. Keçəni mən Manqolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. Ögedey, Ügedey, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımda da, bizim verimizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolustana. Burada da Abil müəllimdən mən zəmiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şey sən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedim, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, şualar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pulu verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometrə doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim, Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandır. Onun qardaşı Köl Tigindir. Biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirlər Ton Yukuk'dur. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbator'un çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla gedirsən, biraz nə bilim, arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolustanda muzey tikdi, çölün düzlüyündə. Türkiyə. Çünki onların Manqolustandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xışı Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Onlar hərəsi muzeyin özündən bir kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuk 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, jireyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə, bayaq dedim müəlliflərin, bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birlə 3 yerin dəyişir. Belə qəribə və özənmə şeyləri var. Sonra orada onu yazmaq çətindir. Çünki ra deyəndə bir r yazsan, rə deyəndə başqa r yazsan məsələn. Onları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələttəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları filan var. İndi 90-cı illərdə bu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyım. Ve yazdım. Var çok bir üzülüm hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidenin bir kısmında gördüm. Bir kısmı hakkında zaten bol informasiya var. Hamısı hakkında. Onları da götürdüm. Dedim ki ben renkli bir kitap bırakım ki bizim tədrisə xeyir olsun. Gençler görsünler vətənpərvər duyguları. Bunlar görsünler ki 5-ci 6-cı əsrdə qoyulmuş abideler hələ ayaqdadır. Hələ durur. Rəsimləri durur. Heykəlləri var. Bunun hamısını mən yığdım. Və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır, 6000 dollara yaxın puldur. Bunda tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsınız.
Axır mən getdim, bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, elm və təhsil. Getdim, dedim, sən türkoloqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsər. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərim, amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi, gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkili boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə girir. Dedi, gəl belə elə, sən şəkilləri qruplaşdır, bəzilərini də ağ-qara verək. Həm vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək, sonra yenə rəngli verək, belə qruplaşdıraq, mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə onu o yana qoy, onu bu yana qoy. El elədik. Və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox cüzi, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri, bəzi rakursları düzdür. Orada da axı vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan ora ki, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Son yukukun məsələn. Gözləyəsən gün orta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş gün ortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır. Çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də bilcə xaqan. Bir-birindən daraldı. Yerə gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən. Bu qaçasan yerə də mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi. Ora qızıl əşyalar daxildir. Taclar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var. Balbal birdən 300-400, 500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Yerə gedib tək-tək çəkəsən. Mümkün deyil də bir zülüm də özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda. Bu heykəllər qalıb bizim axırıncı əmanətdir. Bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq. Sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filologiya ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim getməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkoloqiyanın qabaqçıl məktəbidir, hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev, nazir olanda Manqolustana yolu düşüb, o da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib, bu yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyularmış Qorka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərisə Manqolustana yolu düşüb, ona deyib ki, mən ora aparacaqsan. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir, 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə, heç nə yox. Ancaq ara sıra bir 100 kilometrdən bir 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belədir, bizdə torpağın sotu nə bilmə 10 min, 100 min, 40 min, nə bilmə. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, nə isə elə get, ev tik, icazəzad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Qalmaq fikrə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mənim bura bağlıyam da, mən orada qalıb 54
torpaq bol dediniz, ona görə sevdim.
Çox boldu, hə.
Bilirəm torpaq.
Və mən bunları Sevdə xanım həll elədim, gətirdim, şap elədim. Doğ müəllim elmi redaktorumuzdur, Abel müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına Ərməğan deməyim də bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır yenisi. Yeniseyi mümkün değil. Onu kim işleyecek, kim gidecek? Burada böyle abideler var. Bizim için çok önemli. Mesela o kabir üstü epitafik yazılar filanlar. Türk ritorika senetinin ilk numunesi. Türk edebiyatının ilk numunelerdir. Mesela get Yeniseyi'ye tap bir tane bir taş ne bu? Televizör ekranı boyda orada üç kelime söz var. Bilmiremdi. Bunu da eylemek lazımdı. Bu da vacipti de. Bu Azerbaycan için bunlar vacipti. Bu Azerbaycan bilsin kökü nedir? Enşeyi nedir? Esli nedir? Haradan gelip ara gidiyor? Tarihi perspektifde özüne baksın. Bir medeni perspektifde baksın. Bunlar da bunun evlatları biziz. Biz elemeliyiz. Biz elemesek kim elesin? Kim elemeldi bizim için?
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programı dinleyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO'nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Monqolistandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim Türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
Söylədiniz ki, öz vəsaitim hesabına.
Bəli.
Axırda çap etdirəsi oldum. Bir kimsəyə müraciət elədinizmi bundan bağlı?
Valla indi var da dost tanışlar, mən onlara deyirəm. Onlar heç divanı anlamırdılar. Bunlar nə bilirlər, nədir?
Qaşqarinin divanını deyirsiniz.
Onu anlamırlar. Onu deyirlər, divan salamat qalıb, çürümüyüb. Belə bilir ki, mebeldir. Xalqanın mebelidir. İndi buna denəncə orada daş var, heykəl var filan var. Beyninə batmır, o yazıq. Həm də qorxuç acizad orada çıxa, sonra bunu harasa çağırırlar, nəsə deyərlər filan. Görmüşsünüz, çox adam reklam zad vermişik. Dilə dişə salmayın. Elə bilərlər biz çox pul qazanırıq. Oradan verici gələ, buradan kim gələ, buradan kim gedər. Bizim ölkə indi belədir də, bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək ki, sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bura pul vermişəm. Mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə biz elə ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarlıq da indi biz neynə indi? Böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodumuz, fabrikimiz yox ki, özümüz eləyək. Demə maaşdan eləcəyik də. Başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylər öz şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini Runik əlifba ilə, Türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə eləyirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də söz-söz, məsəl üçün. Transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəsin, mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir de onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənim də bu yəqin.
Xalqları Ədəbiyyat Kafedrasında necə qarşıladılar?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm. Həm kafedranın üzvlərinə, Türk xalqlarda əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar hamısını verirəm. Bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki. Biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış belə nə bilim, qeyri türkoloji çeviriyə verməmə fikrindəyəm. Çünki mütəxəssisə çatsın. Tiraj azdır. O birileri 500 nüsxə bıraxırdı, 1000 bıraxırdı. O belə, belə kim düşdü, dosta, tanışa, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə məhdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı bilə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Kültigin. Onların nərəsinin kiçik olduğu üçün, şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların nərəsinin bir-bir. O da baş daşı sayaq. Baş daşıdır. Onlar şeyin üstə imiş Tisbağanın. İndi Tisbağa pastamentlər o da görəcək rəsimlərini vermişəm. Aşınıb və çürüyüb deyə. Muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm. Aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları, sonra ildırım vurub bir iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər, sonra 1300 ilin gətirdiyi hissinin soyuğun şeyi, yararsız salat bir çox mətnlər oxunur ümumən. Bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı məsələn Radlov 120 il əvvəl bunun bir çoxunu estamparşını çıxardı. İndi baxırsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Mesela yerli halinin abidelere münasibeti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim adamsız yerler.
Adamsız yerler.
Burada necə var?
Ama buradan şeyler keçib de, böyük ordular filanlar.
Kervan yolunda.
Müslüman, qeyri-müslüman. Heykellerin bir çoxun başını sındırıblar.
Ne danışırsın?
Ha, gövdəsi qalıb. Mesela Bilcə Xaqanın ikinci heykeli tapıldı başlı. Birinci de baş ayrı. Baş Ulan Batur'dadır, orada yok. Sonra yerli halk buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Yəni sən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar ora nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Boş gəlib bax. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbeyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsi. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonqa onlar üçün əlifbə yaradıb. Çingiz Xan filmdə deyir ki, Tata Tonqa bizim üçün də əlifbə yaradıb. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradı. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil türk. Digər tərəfdən doğma deyil. Yəni dövlətin də elə səpələrini bütün ölkə boyu Altaylarda var, nə Modayda, dağda var, təpədə var. Qoruya da bilmir. Amma bu dediyimiz o üç abidəni, əslində dörd, iki dikili daş və bir-bir də qəbir daşı, vəzirin və xaqanın qardaşının, onu UNESCO mədəni miras siyahısına alıb, qoruyur. Türkiyədə az çox qayğı göstərir. Hətta orada mən sonra öyrəndim, Ulan Batorda Türk səfarətində yalnız bu abidələr üzrə xüsusi bir attaş oturur ki, gələn gedəni yönləndirsin, yola salsın filan. Mən sonra Və belə bu Türk dünyasının son şeyidir, əldə qalan birinci və aşınmağa üst tutmuş o mənada son deyir abidələr. Bunları qorumaq, yazı almaq, lent almaq. Mən lent ala bilmirəm. Kera operator gedə, işıqçı gedə, nə bilim, neçə adam gedə. Bunu mən haradan alım bu adamlar? Mən bir aparatla gedəm, çıx, çıx, çıx. Bu da nə bilim, mənim qabiliyyətim o qədər deyil. Professional deyiləm. Bura gələ ekspedisiyə gedə. Qazaqlar necə işləyiblər, necə kitablar buraxıblar.
Çox yaxşı işləyiblər. Necə məsələn onlar?
Onlarda çox yaxşıdır. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 belə çox adlı adam var işləyirlər. Sonra manqollar özləri orada mən axırda ədəbiyyat siyasi vermişəm. Azərbaycandaşlar vermədim orada. O burada olanlar bilinir. Əsasən vermişəm xariciləri. İngiliscə, fransızca, manqolca filan. Orada məsələn manqolların çox əsərləri var. Bunlar heç dili də bilmirlər. Amma gəlirlər. Ölçmək lazımdır yerini, yurdunu. Bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olub. Təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişəm ki, belə imiş təxminən də. Konstruksiya deyilər. Manqollar işləyiblər. Hələ sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirir. Birisən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar, şəkilzad çəkməyəcə də, hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafəyə gediş, yol, sonra harada qalarsan, neynəsən, bir neçə gün gecələməli olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük, yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, nə içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni, ətrafda heç nə yoxdur.
Yox, bir 40-50 kilometr də var. Bu şey də elədi. Xaqanla qardaşında. Və o dağın başında şimdi necə eləyəcəksin?
Yəni, Manqol hökuməti niyə bir turistik bir yer eləmir olan?
Sevda xanım, Manqolistan bizim ölkədən 1,5 milyon iki dəfə böyüdü. 16 dəfə böyüdü.
Bəli,
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edir.
Onda belə çıxır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yox deyir.
Yox, zaten yox, yox. Elə belə ara sıra seyrək mütəxəssis gələr, belə mənim kimi, nəmin Türkiyədən zaddan bir az sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də, mən bir ilk ayaq deyən adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Manqolistanda vilayəti bir də mən. Deyirsən, anar məlimdir. Görüb işitmişəm deyəsən. Bura Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir sujetlər filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır. Ki, bu bizi, bizimdir. Manqolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Kaşqarını anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Yəni, daim bu heykəli başqa əlif bayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz bəy, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türkoloqların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başda bir kişi fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, işlərdən tapan adamların siyasını vermişəm. Orada da yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük qismi həyatda deyil. Amma hərə bir töhfə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, orada da bir elmədə ədəbiyyat yaranır. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə əsirəm? Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım.
Bəcəm.
Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı yazdı. Mən təşəkkür edirəm. Moğolistandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgəroğlu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.